Missione Kainuute.
Oleme taas missioonikandja saates, oleme rääkinud viimasel ajal kogu see teekonnast missionisse ja üsna olulised teetähised on ületatud. Tähendab, oleme rääkinud sihist, oleme rääkinud eesmärgist ja reaalsetest eesmärgi seadmistest ja paljudest muudest ja oleme jõudnud tegelikult selle teema sellisesse suuremasse ossa, nagu kolmas osa ja see on juhtimine väiksemas mastaabis ja juhtimine suuremas mastaabis või juhtimine kõrgemalt ja aktiivsemalt ja juhtimine rohkem juhtides ja vähem juhtides. Ja küsimus on kõige selle juures just see, et kui me oleme teatud asju kogudusena teadlikuks saanud just nimelt, et kuhu suunas me liigume. Kas liigume võibolla koguduse sellise grupina kus suunas või üks konfessioon on väga selgelt sõnastanud. Just meie Evangeeliumist Baptisti Koguduste Liit sõnastab praegu või tegeleb selle oma suuna sõnastamisega, oma eesmärgi visiooni sõnastamisega selle mõttes on see väga aktuaalne. Siis nüüd, kui need sõnastatud saavad, ma ei tea, kui kiiresti nüüd see meie liit sõnastatuks saab, aga ehk järgmise aasta märtsikuuks, saab see valmis, siis omakorda tuleb seda rahvast kogudusi, ehk Jumal rahvast, kes koguduses on konkreetselt ka juhtida. Ja eks see ole, et juhtide ülesanne saab alles siis täidetuks, kui kõik kristlased liiguvad üheskoos, siis juba Jumala eesmärkide täitmise poole. Me ei saa kunagi seda eesmärki täidetuks, sest ma olen aru saanud, et Jumala eesmärk on, et kõik rahvad kuuleksid evangeeliumi ja mõistaksid seda. Ja meie vastutuspiirkonnas kõik kogudused teeksid nii, et selle vastutuspiirkonna kõik mehed, naised ja lapsed kuuleksid evangeeliumi. Ja me räägime juhtimisest täna on stuudios.
Tere, olen Argo Bunevits.
Ja mina olen Indrek Luide. Nii et jääge meiega, kuuleme ühe muusikapala ja siis me jätkame juba teemaga.
Thank you.
siis juhtimine, kuidas viia kogudus missionisse, on ju niivis, et ka juhtkondades, mis on kogudustes olemas, on väga erinevad inimesed erinevate andidega ja kas me Argo võiksime täna teatud mõttes öelda, et juhid on Jumala kingitus kogudusele?
Ja,
või on see liiga hästi öeldud või?
Võib nii öelda küll, et kui me vaatame ühte sellist võtmekirja kohta, aga mis räägib koguduse juhtimisest, koguduse ütleme, juhtivatest töötegijatest, see on siis Efesose kirja 4. Peatükis, siis siin Paulus räägib niimoodi. Ja see on päris huvitav, et no, meie uues piiblitõlkes kõlab Efesose 4.11 selliselt, Tema, see on siis Kristus, on panud mõned apostleiks, mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Ja samas tegelikult, kui seda teksti nüüd kreeka keelest nagu otse tõlkida, siis seal on hoopiski selline sõna nagu andnud. Ja Toomas Paul oma uue testamendi tõlkes ka tõlgib selle asja ilusti siia, nii et me loeme Efesose 4.11. Tema on see, kes on andnud inimestele ande. Ta on pannud mõned apostleiks, mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Et siis Jumal on andnud või kinkinud kogudusele sellised annid või sellist andidega inimesed ja selle läbi, kui inimesed oma annid ka töösse rakendavad, siis ongi see nüüd kingitus tegelikult koguduse töösse.
Ja see kingitus on ka teatud mõttes see nagu suunatud kingitus, et see ei ole mitte antud juhid siis selleks, et keegi peaks need austama või nad juhid võiksid ise ilutseda nii-öelda koguduse ees või siis konfessiooni ees, vaid teatud ütleme, suund või mõte on sellel asjal.
Jah, järgnevad salmid 12-13 räägivad isegi kui kaugemas salmist veel nagu alustada, et see kaugem eesmärk on, et me jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täis hea mõõtu mööda. Ja seal vahel me näeme, et miks on üldse siin mitut sorti annid ja rollid koguduses, apostlid, profetid, evangelistid, karjased, õpetajad, et mis on nende ülesanne? Nende ülesanne on pühi inimesi valmistada, abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks.
Tähendab, et võiks nii nimetada, et meie ehk siis juhid koguduses on antud selleks, et innustada Jumal rahvast leidma ja täitma seda eesmärki, mida Kristus on kogudus annud.
Jah, ja seegi mitte ainult nagu avastada eesmärki või ka motiveerida, aga me näeme siin, et inimesi valmistada või ette valmistada siis teenimistööks, et Kristus ihu saaks üles ehitatud, et Kristus ihu oleks tugev ja et Kristus ihu ehk kogudus täidaks oma funktsiooni, oma otstarvet.
Nii, väga huvitav on see, et kui me räägime siit just Efesuse 4. Peatüki, kus on nii palju peatükist, kus on nii palju räägitud juhtimisest ja juhtide loetelu on ju seal edaspoole ka veel ja see on seal majandus juhtide loetelu ilmselt peale seda, see on nagu viis on selline vaimulik loetelu, aga ometigi selle 4. Peatüki alguses on võibolla üks tõsisem üleskutse, mis väljendab noh, ütleme selle nende isikute või üldse koguduse sellist vaimulikku taset, ehk siis Paulus algab üleskutsega, et meie peaksime elama väärikalt, alandlikult, tasast, pikameelselt sallivat elu üks meeles. Et see on nagu see noh, algus, millest me üldse peame, mida me võime võtta, ütleme kogu selle ka juhtimise liinis aluseks, et koguduse eesõigus on nii nagu Paulus järgmistes salmides siin 4-6, Efesuse 4-6, selgub, et seal on 7 ühte, et ei olegi nii väga vähe, et ma ei tea, miks see 7 on, kas see on ka püha arv, et selle tõttu 7, aga kogudus kui nähtus eelkõige peaks olema üks teatud asjades ja siit võiksime neid ka üles lugeda, et üks ühepoolt on kogudus otse kui üks ihu.
Kristuse kogudus.
Ja, siis kuhu kõik kuuluvad, kõik liikmed, kõik jumal lapsed. Siis teiseks oleks üks vaim.
Jumala püha vaim.
Et, et midagi muud vaimu siis tähendab, võiks olla, et on ka mõne pastori vaim või on mingisugune, no, loodame, et kuri vaimu kogudus olla, siis ta pole enam kogudus. Vähemalt see, millest me räägime, aga küll, mida me räägime piiblist ja mida me praegu räägime, mis võiks ka missionisse jõuda välja. Ja siin on üks vaim, see on ainult püha vaim, midagi muud ei saa olla. Siis üks lootus.
Et meid muudetakse Jeesuse sarnaseks.
Ja see on kõik nüüd Efesuse 4. Peatükki 4.6 salmist tulenevalt. Siis üks issand.
Loomulikult Jeesus Kristus, Jumala poeg.
Ja siis on veel viiendana üks usk.
Usk Jumalasse ja see tähendab vast ka selget piibelliku õpetust.
Ja üks ristimine, mis siit veel välja tuleb, see on meil üsna selge vist, et midagi muud ka ei ristitu kui veega. Nüüd see vorm on nüüd vastavalt koguduste õpetus, kogudusel või õpetusel kui terinev, aga üldiselt siin me kõik evangeelsed konfessioonid väidavad, et on üks ristimine veega ja lõpuks siis üks Jumala isa. Nii, et 7-1 on nagu siia pandud ja nüüd siin sees on nüüd ka nüüd juhid, mis positsioonidel või mis ülesannetes need kõik peaksid olema, siit lähme edasi. Nüüd me peame kohe alguses seda väitma, et kogudus on issand asi, ehk Jeesuse Kristus asi. Ja tema nüüd jagab kristlastele osa oma armust. Meie hea sõber Kehrast räägib ikkagi, et meie ülesanne on seda armu ülejääki jagada kogu maailmale, mis me saame. Nüüd küsimus, et kui me seda ei tee, kas see arm on pisikene meile, et meile ei jätku seda. Ja nüüd omakorda juhtide ülesanne ongi siis seda armu nagu rohkendada või koguduse liikmetel sees.
Missiooni kandja.
On selge see, et kui me räägime juhtimisest, siis me esimese hooga peame välja tooma andide küsimuse. Et kuidas see juhtimine käib? Kas on nii, et me kõik teeme kõike, toimetame kõike, mida iganes alates siis, ütleme, kirikukse lahti tegemisest kuni laulatuseni? Või on seal kuidagi erinevad? Seal juurde käib muusikatöö, pühapikulitöö, noortetöö, seal jumalateenuse ettevõtme jutlustamine, majandusliinid ja muud asjad. Et kas see on niivis, et üks mees võiks kõik need asjad ära teha või kuidagi asi käib teistmoodi või isegi juhtimises, kui on kogudustes me ju kõikides olema juhatused. Kas see on nii, et üks teeb ära kõik, kas siis pastori juhatuse esimees ja siis teised juhatuse liikmed käivad ainult juhatuse koosikutel?
No jah, me siin ka lugesime, et on üks ihu. Ja veel pikemalt kirjutab Paulus ju 1. Korintuse 12. Peatükis kogudusest kui ihust, et ihu on üks tervik ja sellel on palju liikmeid ja et me oleme ühe vaimuga ristitud ja me oleme üks issandas, aga samas ta ütleb ka seda, et ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid ja sealt edasi räägib ka sellest, et erinevatel liikmetel on erinev funktsioon, et üks ei saa teisele öelda, et ma olen parem kui sina ja ta ütlebki, et kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine või kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine ja et Jumal on seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Ja selliselt ongi loomulik, et erinevatel ihuliikmetel on erinev funktsioon. Vaatame oma keha. Kätel on üks funktsioon, jalgadel teine, mõni võib olla vahest küll püüab ka käte peal kõndida näiteks, aga no see väga pikalt ei õnnestu. Ikka tuleb jalgade peal edasi kõndida. Ja silmad võivad olla küll väga väga, väga ilusad, aga, aga ometigi nad ei asenda kätetööd ja vastupidi.
Aga ometigi Jumal on annud kogudusele ka, me algusest rääksime otsega kingitusene juhid ja juhtide hulk kogudustes üldselt ja üldse Jumariigis ei ole nii, et on, ütleme, Kaljus on üle 200 liikme või? Et ei ole nii, et kõik on juhid, ikka üks on juht ja siis on seal juhtide grupp, kes on nagu laieme ja siis on veel tööala juhid. Ja samal ajal nüüd Piibel, see Efesuse kirjas, mida me lugesime, on väga selgelt üles toodud omakorda ju nüüd see viis. Võibolla võiksime veidikene puudutada just nende selle viiese teenistuse erinevaid alalõike, sest eriti viimasel ajal ma hämastun, kuidas on nagu taas üles tõstetud ka apostli teenistus ja ka profeti teenistus. Siin on käinud Dwight Schmidt, kes on rääkinud eriti rõhutanud apostelikku teenistust ja minu mõelest ka Bruce Collins ja paljud teised, ütleme siin käinud seal Kiievist, kes oli see evangelist, siin käis Sandel Adelaitse.
Tumedanahalist.
Jah, Sandel Adelaitse, tema rääkis apostelikust asjad ja väga palju on just rääkinud ka apostli nagu sellisest ametist ka täna. Sest selline traditsiooniline, võiksime öelda, õpetus apostlitest ju on see, et, et tänapäeval enam apostlid ei ole. Ja tänapäeval järjest rohkem kuuled ka just nii-öelda apostelikku teenimist ka laies maailmas. Me siin võibolla Eestis, kus me tunneme kõik üksteist ja meie ei suuda kannatada võibolla, et keegi kuidagi ennast nimetab ühe või teisel viisil, sest meie on selge, et meie Kristuse jüngrina nagu olid Peetrus, Andreas, Johannes, Jakobus, apostlik seisa, aga kas see nüüd Efesuse kirjas, see apostel, mida räägitud, on võrdeline sellega või on see üks midagi, mida antud tänapäeva kogutsel ka?
Ja see on
kriipsu peale tõmmama.
Nagu üks selline kitsam aru saam, et oli 12 apostlit ja kui nemad surid, siis nagu see kategooria lõppes.
Aga see oli see mõte, mina olen vestelnud just mõne teoloogiga, kes väga tõsimeelselt just ütlevadki, et see on nagu see suur kogudus, mis algas sealt nelipühi päevalt, kuni nüüd siis, kui Kristus tagas tuleb.
Mm-hmm.
Ja siit Jumal on annud ande ja on annud ametid ja nüüd vaad, need olid apostlid, kus ta panigi. Et see on nagu ülene kogu kogudus, aga mitte seotud selle aja mastaabiga, mis täna on. Et nüüd on jäänud järgi veel profetid ja mis seal edasi, profetid ka vähemaks aga peama ja siis jäävad siis need kolm viimast ainult võibolla.
Aga no kui me sisuliselt asjale läheneme, siis mõtleme, et mis loom see apostel on, et sellel on väga konkreetne tähendus, et sõna apostel tuleneb ju kreeka keelest apostolos, on keegi, kes on välja läkitatud ja mitte välja visatud, vaid just nimelt läkitatud konkreetse ülesandega. Keegi, keda usaldatakse, kes on selle läkitaja esindajaks, saadikuks, delegaadiks, kes viib siis
teatud sõnumit
ja isegi veel enam, kes nagu viib teatud missiooni ellu. No tänapäeval võib-olla siin action filmides on näha ka, et kuidas see ei peagi olema Mission Impossible, see võib olla ka mõni teine film, kus on näha, et saadetakse missiooniga välja ja tänapäeva Eesti militaar sõnavaras on ka missioon, täiesti tavapärane selline sõna ja need, kes välja läkitatakse kindla missiooniga, need ongi siis piibli keeles nagu apostlid ja piiblist me näeme, et Uues Testamentis on juttu ju veel teistestki apostlitest kui need 12 kes Jeesuse jüngrid olid. Jutu on Barnabasest, Apollosest, Jakobusest, kes oli Jeesuse vend, Epafroditodest ja veel Timoteosest ja Siilasest. Kõike neid on nimetatud tegelikult ju apostliteks. Issand on neid välja läkitanud ja võib aru saada ning tänapäeval seda nagu esimese sajandi tõde taas avastatakse võiks öelda, et apostlid on need, keda Jeesus läkitas välja Jumala kogukonda rajama või siis kogudust rajama, uusi kogudusi rajama. Vaatame Paulust. Paulus läkitati välja koos Barnabasega Antiookia kogudusest ja nende missioon, me näeme, oli ju rajada kogudusi. Nad käisid, tegid suured ringreisid ju ja peatusid ühes kohas võib-olla aasta, võib-olla vähem või rohkem, et seal rajada uus kogudus. Ja need kogudused, kellele Paulus kirjutab, mida me loeme Uuest Testamendist, Korintuse kogudus, Efesose kogudus, Filippi kogudus, et noh, need on need ju kogudused, mis Pauluse poolt, aga Pauluse initsiatiivil ja osavõtul sai rajatud.
Mm-hmm. Aga tundub, et kui vaatame, et kuidas Jeesus neid ka läkitas, aga see on nagu Jeesus läkitas välja. Me räägime täpsemalt veel hiljem apostlite ja teiste töötegijate sellist ajamõõdet ka ja või mida nad üldse mõtlevad ja kuidas on nende mõttemaailm konkreetselt ka haaratud kas siin tänasesse päeva või pikemasse perioodi, aga on öeldud seda, Mattiuse evangeeliumi 10. peatükis, Johannese 10. peatükis, et Jeesus läkitas neid kuulutama ja konkreetselt sõnade ja tunnustähtedega. Ja täna on ka võibolla Eesti maastikul tõusnud üles see Jumala kuningriigi mõiste selline aktiviseerumine ja kuulutama välja just Jumala riigi evangeeliumi. Ja ma arvan, et siin on üks osa küll apostelikus teenistuses, et siin võiks täna ka öelda, et on kas üks kogudus läkitab välja kellegi kuskile paika, kus ei ole kogudust, ühte piirkonda. Mm-hmm. Aga ütleme, siin Argo nüüd lähed Kalju koguduse poolt läkitatuna välja, nüüd öeldakse küll, et see kogus raja, ja, aga apostlametis. Läkitame sellesse piirkonda, laseme järgi konkreetselt, kus puudub kogudus, rajame kogudust. Ja aluseks on ikkagi see apostlite ja prohvetid.
Jah, võib-olla siin on tegemist ka mõnes mõttes kas nüüd keele arenguga või üldine, ütleme, mõistete areng toimub läbi sajandite aastatuhandete, et tavaelus me ei räägi apostlitest, meie keel on noh, kõnekeelsem või ka kuidas öelda, kirjakeelsem ja me räägime asja sisust ja ehk kui võimalus on, siis kasutame emakeelseid sõnu ja me kasutame sõna koguduse rajaja. Ilmselt sama isiku kohta, kes läkitatakse välja kogudust rajama, oleks esimesel sajandil öeldud, et ta on apostel, et ta on see välja läkitatu, kogudusest välja läkitatu, et Paulus Barnabas läkitati välja ju ka Antiookia kogudusest.
Aga ma just tahtsin seda veel ütleme, kui me selle apostliuse lõpetame, et mida mina olen täheldanud seda, et tänapäeval on jälle tagasi nagu ka tulemas see sõna apostel. On just nimelt pole kuulnud, et just selle ühe teatud isikute ees kasutatud sõna nagu tänapäeval siin on, kui ütleb pastor Argo Bunevits. Pastor nende kluvid, see ei ole mingi küsimus, on keegi ei mõtle, mm-hmm. mis nüüd, kõik on ähme teed, vaata, kuidas mm-hmm. seda ta ütled.
Või evangelist Tülon Inemägi, täiesti normaalne.
Ja. Aga samal ajal, nüüd kui apostel on meie jaoks veel täitsa võõras, aga maailma mastaabis enam ei olegi nii võõrasse. See hakkab täitsa võtma sõna, aga muidugi seal on omad kriteeriumid ka nende isikute suhtes ja võibolla alati mitte need kriteeriumid, mida me täna siin arvame Eestimaal, sest me oleme väike rahvas, kes me oskame rohkem pureleda kui nagu õnnistada ja selle mõttes me täna hoiame võibolla sellest kõrvale, aga elu toob teatud aja möödudes omad korrektiivid ja võibolla siis kogu piibli täius tuleb ka täna siin esile.
Missiooni kandja.
Aga mida siis prohvetid tähendavad?
Jah, kogudus on rajatud ju apostlite ja prohvetite alusele. Jeesus on annud ka prohvetid.
No, meil on selgelt ju silmes prohvetid Jesaja, Jeremia, uh-huh. Ezekiel ja paljud need väiksemad ja suuremad prohvetid. Kas siin süksid on siis mõeldud?
Jah, see sõna prohvetes, nagu me teda lahti võtame, no profeetes, pro tähendab ees või ette või selline eesliide ja eks seda saab mõista ja mõistetud kahel viisil. ühest küljest inimene, kes räägib ette, räägib nendest asjadest, mis tulevad, mis ei ole veel käes. Seda me näeme ka piiblis. Ja samas me näeme ka seda, kuidas inimene räägib mitte niivõrd tulevikusündmustest Jumala nimel, vaid ta on nagu ees, ette ei räägi, vaid ees rääkija, ees kõneleja, räägib Jumala sõnumit oma kaasaegsatele. Ja näiteks kui vaatame ka Vana Testamendi väikeseid profeteid, siis seal tihti peale see sõnum oli väga, väga tänapäevane, et just tänast päeva puudutav, et te surute alla oma kaasmaalasi, ebaõiglus lokkab ja just nimelt selline purelemine nagu käib, et parandage meelt. Ja see ei olnud see sõnum, profetide sõnum alati mitte tulevikku suunatud, vaid väga olevikuline. Jumal ütleb nii, see on julge välja ütlemine, Jumala tahte, Jumala sõnumi julge välja ütlemine.
Nii et kui me täna ütleme, et on nüüd nagu erinevaid profetike kuulutusi, mis on ka täna päeval, ütleme Vilkers on ju teatud hetkel teatud asju sõnanud teatud aja jaoks 2005-2006 ja mõningadagi asjad on täitunud, me võiksime öelda, et see ongi see, mis on nüüd profetik kuulutus.
Seda küll,
tema aga, jooks, et
aga
see
on
sõnum.
Nagu üks osa sellest tähendusest, et profet võib olla ka, ütleme, täiesti olevikuline Jumala sõna väljendus ka.
Aga samal ajal, kui me vaatame Jesajat, paljud tema profeti kuulutused on veel täitumata, ma olen aru saanud niivisi. Ja paljud profetid, mis ka vanast testamentski kõnelesid, olid ju suunatud Jeesuse Kristuse sünni juurde. Aga mitme profetid on veel nagu siit edasi, Danielgi kasv või ütleme vanast testamentist, kui me räägime, on suunatud veel kaugumale, ütleme võiks Kristuse taastulemise hetkeni, isegi juba. Ja mida enam Jumal nagu arusaamist annab Jumala sõnast, sest paistab tõepoolest, et täna 21. sajandil on ka Jumala sõna nagu tundmine suuremaks kasvanud või paisunud. Korraga saab selgeks palju asju, mida võibolla kuskil paarkümend 30 aastat tagasi ei mõistetud. Ja Jumala sõna nagu lubab ka seda, et lõpuaegadel nagu mõistmine täieneb ja tänu Jumala, et ka Eestimaal on sellised, ütleme mehi, kes Jumala sõnast on aru saanud ja samal ajal ka, et Jumala on kinginud ka profetid. Ka see profet võib olla ka siis ütleme ka palju, ütleme siiski jutlustaja, et ta lihtsalt ütleb profetliku sõnumit jutlustamise sees.
Ma arvan küll, et jutlustamine üks tõeline Jumala sõna kuulutus peakski olema ka profetlik, mitte ainult õpetama, aga ka näiteks kui vaja kutsuma meeleparandusele. Et see ei ole eriline õpetus, aga see on Jumala sõna kuulutus nendele inimestele, see kõlab profetlikult või siis ka midagi ette ulatuvat.
Nii et me oleks mõistlik täna avardada südant, või ka meelt, ütleme see profeti ameti ja profeti sõnumi suhtes, sest kui nii palju me loeme ja ma olen ka olnud paljudes kogudustes, kus üks inimene tuleb lihtsalt ütleb teatud asju teatud inimeste kohta. Väga selgelt ja ma arvan, et see ongi see profetlik sõnum annaks Jumal, et see oleks laiendatud ja kui Paulus oma 1. Korintuse 14. peatükis eriti rõhutab profeti kuulutuse tähtsust, ma tahaksin, et te kõik oleksid profetid ja tasuks ka kogudusel nagu palvetada, et see tõesti võiks olla selline ülene või üldisem, kus Jumal saaks rääkida, avardaks südant, aga selleks on vaja ikkagi seda, mida me oleme siin alguses just tõime, et me peaksime olema üks, oleme elame väärikalt, alandliku elu, tasast, pikameelsed, sallides üksteist ja oles üksmeelsed, siis Jumal saab kinkida ka vaad neid ametid kogudusse. Muidu lihtsalt kogudus on, ütleme, poolik või ta täida täielikult oma seda temal antud ülesannet, mis Jeesus Kristus Jumal algusest saadik on kogusel annud. Ta on siis nagu, ütleme, päris väärides ei ole, aga ta ei ole terve, kui neid asju ei ole koguduses. Ja võibolla me näeme, et meie kogudusel on probleemi nii ühes kui teises kohas.
Jah, me näeme, et piiblit lugedes läbi aegade Jumal on pidanud väga tugevalt ka kõnetama oma rahvast, aga ka teisi rahvaid ja kasutanud selleks eraldi isikuid ning selliselt on profetid olnud nagu Jumala eeskõnelejaks, Jumala, ütleme, kus selle kohta öeldakse,
selline... Toruks, hääletoruks.
Hääletoruks, jah.
Ja paraku see nii on ja Jumal on kinkinud ka erinevatel aegadel, meil ju tuleb Eestimaalt ju prohvet Reits ja paljud teised ju väga selgelt risti rahvale meelde, kes omal ajal kuulutsid väga selgelt asju, kahjuks probleem ei ole mitte prohvetites, vaid probleem on selles, et risti rahvas ei kuule seda prohvetit pigem, see on probleem, nii et täna meil tasuks olla kõrv kikkis ka, kui Jumal teatud inimeste kaudu teatud sõnumid ikka jagab, mitte hakata vastu võitlema ja need võivad tulla täiesti eri kohtade pealt. Ja võibolla isegi see inimene, kelle me peame olema täna väga vihane, see võib öelda väga selge prohvetliku sõnumi ja oleme siis tõsised ja ausameelsed ka kuulama ja muidugi prohveti sõnum on läbi katsumiseks.
Missiooni kandja.
Kui me räägime ikkagi juhtimisest, siis Kristus andis evangeliste, siin öeldud.
Jah, ja jälle üks selline kreekapärane termin. No me teame, et kes on angelos, ingel, on Jumala sõnumitooja, aga nüüd see eu tähendab hea, hea sõnumitooja. Et ingelid teine kord tõid päris karme sõnumeid ka Jumalalt, aga kes nüüd seda evangeelioni, ehk evangeeliumit, head sõnumit edasi kannab, et see on küll luust ja lihast inimene, aga kannab head sõnumit Kristuse lunastusest päästest, pääsemisest siis edasi.
No me oleme siiamaani evangelisti tõlgendanud ju isikuna, kes tuleb evangeelsel nädalale või krusaadile ja räägib. Kas see on nüüd see evangelist, mida Kristus kogusel on annud? Või on siin veel mingi laiendus?
Tegelikult ega siin ju täpsemalt ei seletada selliste evangelisti välimäärajat nagu otseselt ei tooda. Aga me saame aru küll, et koguduses, kui siin Efesose 4.11 on juttu evangelistidest, siis ühes koguduses on mitmeid evangeliste ja Jumal on annud sellise anni inimestele ning nende ülesandeks on head sõnumit kuulutada.
Ma tooksin nagu sisse võibolla selle mõtte, mis on nüüd see viis, mis me lugesime alguses, aga seal järgneb, mis on selle viie ülesanne. Tegelikult nendele viiele ametile on antud ju ülesanne midagi teha. Kas see võiks olla ka ikkagi, ütleme, kui mina tahan öelda, et mul on täna evangelisti and, mis on Jumalat antud. Kas see on ilutsemiseks või ma peaksin vaatama selja taha, kui palju ma olen inimesi varustanud evangeelium kulutama?
Jah, kui me vaatame nüüd seda Efeso 4.11.12, et kõikide nende apostlite, profetide, evangelistide ülesanne on kristlasi ette valmistada teenimistööks, nii, et Kristus ihu saaks üles ehitatud, siis tõepoolest näeme, et ka evangelistid, nende ülesandeks ei olla sellised eksperdid, spetsialistid, kes tormavad kogudusest kogudusse, külast külasse ja kuulutavad.
Krusaadid.
Jah, vaid kelle ülesandeks on ka ette valmistada neid inimesi, kellele samuti Jumal on andnud evangelisti anni sellise erilise võime ja neid ka koolitada, julgustada ning haadata sellesse töösse.
Neid?
No, käsk olla Kristuse tunnistajad, see on meile kõigile antud.
See on ülene, jah.
Me kõik peame olema Jeesuse tunnistajad. Aga me näeme tõele auandes, et mõningaid inimesi on Jumal varustanud kohe erilise võimega.
No ma kujutan ette, et need samad, need erilise võimega isikud ongi siin viieses ja nüüd nemad peavad varustama tegelikult ju neid mitte andi saanud inimese evangeeliumi kuulutamiseks. Ma olen niiviisi seda mõistnud, on see väga vale või?
Ma arvan, et võib-olla veel enam see, kes juba on evangelisti, kuidas öelda, võidmises, evangelisti rollis, evangelisti töös, et ta siis ei sukeldu mitte ainult kuulutamise töösse, vaid vaatab ka selle pilguga, et kellele Jumal veel on annud ka selle anni, et need saaksid nagu eriliselt rakendatud. Et võib-olla mõni inimene on väga missionimeelne, aga nii kui ta hakkab kellelegi rääkima või püüab rääkida oma päästjast, siis ta tunneb kohe, kuidas süda hakkab kloppima, vere rõhk
tõuseb
ja suu kuivab ja noh, tead, nagu läheb lapiliseks ja nii edasi, ei saa nagu midagi tehtud. Teine seal kõrval teeb seda, ma ütleks, et nüüd lõdvalt, aga niimoodi, et see paistab välja loomulik ja ka inimeste jaoks arusaadav ja nagu vastuvõetav.
Aga siin oleski, ütleme, mina saan aru, et see evangelisti anniga inimene peakski nüüd selgitama, et lihtsale kristlasele, kellele ka antud ülesanne evangeelium kuulutada, tegelikult rääkida oma lugu inimestele,
ja.
Et ta varustab neid, et oleks julgustust, sest tegelikult ju kokku saamine kristlaste vahel on ju üks kord nädalas üldjuhul. Kui on koguduses veel kodugrupid või rakugrupid ja võib-olla piiblitunnid on rohkem, aga inimesed elavad ju oma sõprade ringis 7 päeva nädalas oma majanaabrite ümber ja seal peaks toimuma see tegelik evangeeliumi kuulutamine, sest see üks evangelisti annik inimene ei pääse ju tegelikult selle suure 6 miljardi juurde, võiks öelda niivisi, kui ta just Billy Graham ei ole. Ja üle satelliidi siis mahuks paljudesse maadesse, paljudesse tubadesse ja paikadesse.
Ja samal ajal inimesed on ju tänapäeval niivõrd hõivatud ka oma asjadega ning räägitakse siin prioriteetidest, et Neid asju, millega on võimalik tegeleda, on niivõrd palju, et ööpäeva võiks nagu mitmekordselt sisustada. Aga siis sisustatakse oma päeva sellega, mis on inimese jaoks tähtis. Ja kui inimese, uskmatu inimese jaoks ei ole nüüd Kristus ja kogudus nii hirmus tähtis, siis ta ei pinguta ehk selle nimel, et kuhugile minna, mingile evangeelsele üritusele ja seal sõnumit kuulata. Küll, aga ta hea meelega vestleb oma sõbraga, kes seda sõnumit sama hästi tegelikult ju valdab.
No jah, aga see ongi see oluline osa nüüd, et meie näeme ju evangeeliumi kuulutust ainult evangeelsede koosukute või telgi koosukute või krusaadide näol. Aga võib-olla see evangeeliumi kuulutus toimuks just nimelt tööres lõuna lauas. Seal, kus inimene tunneb, et tal on kõhtakab teid saama ja tunnet endas. Ja seal me räägime oma lugu Jeesuse Kristusega, mis on täitsa võibolla täitsa tavaline lugu. Lihtne lugu, mitte ei ole siuke ekstreemne või mingi fantastiline. Räägime oma lugu lihtsalt, kuidas me oleme elanud, kuidas me oleme toimetanud, kuidas me oleme palvetanud, kuidas Jumal vastanud palvetele, olgu ta siis terveks saamise lugu või päästmise lugu või mida iganes, et ma kõtlen, et siin peaks nüüd evangelist julgustama inimesi neid lugusid rääkima, aga see on nüüd väga erinevalt tasandil, aga ma osun, et annab Jumala siin oma tarkuse. Kuulaksime siin vahepeal ühe väikese muusikapala ja selle järel räägime veel nendest kahest ametist, mis siin veel Efesuse kirjas oli. Thank you. Nii me oleme rääkinud siis kolmest juhi ametist. Apostel, profet, evangelist ja nüüd Paulus toob esile veel vähemalt kaks sellist juhi ametit, pastor.
Ja et Jeesus on annud kogudusele pastoreid.
Tähendab, et ühes koguduses võib olla pastoreid või on see ülene, et see suur jumala riik, jumala kogudus.
Tegelikult paistab ikkagi, et siin Efesose neljandas peatükis on juttu ühest sellisest kogudusest. Kas nüüd Efesose kogudusest, jah, aga võib olla Paulus kasutab Efesose kogudust nii öelda prototüübina või eeskujuna, et kui me räägime üldse ühest kogudusest, ühest lokaalsest kogudusest, et siis seal on nii apostid, profetid, evangelistid ja karjased.
Jah.
No me jah, meie kasutame suures osas sellist ladinapärast nimetust, pastor.
Aga see on ka nüüd...
Aga see tähendab karjast, eks? Pastoraal, me teame...
Meie liidus oli
karjase laul.
Nagu uuem asi, ütleme, evangeelsel Luteri kirikul on ta kogu pastor olnud. Või õpetaja või?
Jah.
Ma küll õpetan, need on kaks asja, ma saan aru. Nüüd pastor on nagu karjase liin just, hingaoidliku küsimus. Ja me näemegi võibolla juhtidena, täna pastoritena, vaad just seda hingaootuslikku tööd.
Jah, mõneti võibolla siin lähevad ka tibake ehk terminit nagu sassigi, sellepärast, et kui me tänapäeval räägime pastorist, siis see on see, kes on koguduse juht ja No, ta võib olla oma olemuselt ja oma andidelt rohkem apostel või rohkem õpetaja või evangelist või karjane. Aga kui me räägime siin, et...
Siis on, üks on see amet, pastor ja teine on siis nüüd see...
And. Jah, ja tundub, et kui siin Efesose 4.11 on öelnud, et Issand on andnud kogudusele... või pannud ka ametis need karjased, siis siin on näha just sellist otseses mõttes karjase rolli, et kui lambakarjus hoolitseb oma lammaste eest, siis karjane hoolitseb nende eest, no, kes tema,
kas nüüd nimekirjas on siis?
Alluvuses on või selles karjas või selles seltskonnas on see siis nüüd kogudus või osa kogudusest ja tänapäeval, kus kogudused on tihti peale ka seal ütleme, üle 100 inimese, siis seal on väike grupid ja mõnes mõttes iga väike grupi juht peaks olema kindlasti just karjase anniga, et tal on nagu kontakt kõigi nendega, kes tal seal on, ta teab, mis seal inimeste elus toimub ja millist tuge või abi keegi vajab. Et inimene, kes on koguduse tippjuht, temal ei pruugi enam seda ülevaadet olla ja see ei peagi nii olema. Aga kui koguduses on karjaseed, just nimelt mitmuses, siis see asi toimib.
Missiooni kandja.
Aga nüüd kui vaadata piiblist ka, siis tundub, et need apostlid või ütleme pastorid oligi need kogudusse vanemad, mida nüüd Paulus ka nimetas, et ta asetas kogudusse vanemad. Või? Kas need on nüüd need, kes elasid selle rahva juures, iga päev käisid nendega läbi ja esitasid ka sellist just vaimulikku julgustust ja ka väga isiklikku julgustust, mitte siis ütleme üle kantsli, vaid ka väga isiklikku. On see ja. Siis nüüd see karjane, mida me räägime siin?
Võib aru saada küll, et karjane ei pea nagu, tegutsema eelkõige kantslivahetusel. Ja ausalt öeldes, kui me räägime nüüd karjasest kui, noh, hingekarjasest kui...
Psiholoog, kristlik psiholoog.
Ja ütleme midagi sinna poole, hingehoidja on võibolla hea ja. Sõna. Hingehoidja, keegi, kes aitab inimesi nende... vaimulikes küsimustes, probleemides, kriisides, siis tegelikult sellist tööd on väga raske teha oraatorlikult kõne kaudu. Sellist asja on võimalik palju tõhusamalt teha üks ühele, et sa inimesega räägid või väikeses grupis räägid inimestega. Et nii toimib see palju paremini. Nii et sisuline karjase töö toimub just nimelt väiksemas, väiksemas keskkonnas, mitte niivõrd kuskilt kõrgest kanslist.
Ja ometiga ma mõistan, et see, mida Efesuse kirjas Paulus ütleb, ta nimetab, et need pastorid, ehk karjased, peavad looma uusi karjaseid. Ja minu meelest ongi see küsimus sagile võibolla meie kogudustena, noh, ma küsin jälle, et kui sa oled hea pastor, siis vaata kord üle õla, palju selja taha, palju sinul selja taga on häid hingekarjaseid, hingehooldajaid. Ma tean, et see hingehooldus on üks väga terav relv, see on isegi väga võimas relv inimesi siduda ise endaga. Et keegi teine, see on tänapäeval näha paljus kogudustes ja on muidu ka, et inimene suuda enam toime tulla ilma hingekarjaseta.
Ja see on see oht.
Ja inimesed saavad seotuks selle inimesega. Aga ma saan aru, et see, milles Piiber räägib, et see pastor varustab inimesi ja isegi koolitab inimesi teisi hingekarjased looma, et kui mina käin korra elus, võiks öelda nii, et hingekarjased juures, siis ma olen valmis juba järgmisi inimesi hooldama. Kui mina olen täna olnud, ütleme, 17 aastat pastori ametis, siis minu võiks olla vähemalt 17 inimest, kes on minu poolt välja õpetatud.
Ideaalis see niimoodi oleks, et inimesed, kes on abi saanud karjaselt ja sellises protsessis olnud esmalt saaja poole peal, et neist võiks saada ka nagu andja pool ja aidata omakorda neid, kes siis abi vajavad.
See on muidugi kaval viis, ütleme võibolla tänapäeval, mis ma olen vaadanud nii meie liidus kui ka väljapool, just selle kaudu siduda inimesi ise endaga. Et mina olen see hingehooldaja ja siin võib tekida väga palju sellest demagoogilisi ja autokraatlikke noh, arenguid, kus mis on tundub küll sellise ja vaimulik rüüsse pandud iseenesest, aga tegelikult see ei ole see, mida Paulus räägib konkreetselt sellest juhtimisest, et minu jaoks ongi võibolla üks selline mees nagu Oskar Olvik, kes oskas just niivis aidata, et inimene sai abi ja tegelikult oli oma abistamisega juba abiks järgmistele inimestele. Ja tal oli terve selline, noh, ütleme evangeelium kristlased oli üldse selline huvitav nagu valve toimkond. Ja see oligi nagu hingekarjaste toimkond, kes aitasid inimesi, mitte see pastori olnud siis ainult hooldav. Tal oligi üks selline suur hulk terve tiim, kes olidki nii öelda need karjased. Pastor siis karjaste karjane tegi nendega tööd ja siis omakord oli kogudses teised karjased, kes tegid koguse liikmetega tööd. Ja ma usun, et see, mida ka Moosesel oli selge juhis, oli see sama.
Jah, tänapäeval nimetatakse seda paljunemise printsiibiks. Oleme rääkinud sellest ka koguduse loomuliku kasvuga seoses, kus see on kohe üks konkreetne selline elu ja arenemise põhimõtte, paljunemise printsiip, paljunemise põhimõtte. Ma tean, näiteks Meego Remmel on pidanud loenguid ilmik hinge hooldusest. Just nimelt sellest, kuidas inimene, kellele ei ole teoloogilist haridust või erilist psühholoogilist või pedagoogilist haridust, lihtsalt on noh, ilmik ehk, noh, lihtsalt koguduse liige, et ta nagu omandab põhilised teadmised ja oskused selleks, et olla abiks ja toeks teistele enda kõrval.
Just nimelt, jah. Ja ma kujutan ette, et just see isik nüüd, see pastor, mida me räägime, karjane, ehk siis nagu sa ütlesid siin see kreekakene sõna on nagu poimen või? Soomlased ütlevad ju paimen, ongi ilmselt otseselt üle võtnud.
On karjane, jah.
Et nemad oleksid ka paljundajad, et neid oleks rohkesti koguduses ja omakorda annaksid ka abi nii, et ikka kui abi saadud, see tähendab, et ma ei pea iga pühapäev käima mitte inge ja hooldaja või pastor jutul kogu, et ma ei saa jälle tule toime. Et kui me ennast seome inimestega kümneteks aastateks, tähendab, et me ei ole suutnud abi anda tegelikult. Ja siis ma arvan, et need ei olegi tehelt inga olda, et need on lihtsalt mingi muu nimi peaks siin olema. Ma ütlen, siin nendes viies seda nime ei olnud. Aga olgu sellega, igedas üks juhtidest koguduses on siis karjane või siis pastor tänapäeva keeles. on jäänud veel üks juhi amet ja see on õpetaja.
Õpetaja roll on nii nagu teistelgi siin siis kristlasi no, üles ehitada, arendada tarkuses. Aga samas see tarkus ei pea tähendama vast nüüd loengute pidamist ja sellist teoloogilise, akadeemilise no, hariduse andmist, vaid ma arvan, et võib-olla asi muutub palju, palju kuidagi selgemaks, kui me kujutame ette, mis moodi esimesel sajandil nüüd näiteks need õpetajad seal õpetasid. Ja meie ettekujutus läheb palju lihtsamaks, kui me vaatame, kuidas nende õpetajate õpetaja õpetas, ehk siis Jeesus Kristus. Et ta rääkis lugusid inimestele ja andis edasi tarkust Jumala riigist, rääkis, kuidas Jumalaga rahu saavutada, kuidas saada Jumala lapseks, rääkis sellest, kuidas elada, kuidas käituda oma ligimestega, kuidas käituda nendega, kes sind ka vihkavad. Kõik väga, väga, väga elulised asjad. Nii et me näeme, et see õpetaja eesmärk on olla nii nagu Kristus õpetas. Et õpetada, ette valmistada inimesi selleks, et igapäevaselt kristliku elu elada.
No kas see tähendab siis seda umbes, et kui Jeesus Kristus õpetas oma põhilise jutluse pidas, et on mäe jutlust, ja seal olid väga selged juhised ka, aga sisult, et oli veidike nagu teoreetiline, ole valguseks mäe peal ja soolaks ja õndsad ja mis seal kõik järjest on, mitte ja, peatükki.
Mõned piibliuurijad veel ka väidavad tegelikult, et see mäe jutlus ilmselt on Jeesuse jutluste kogum või selline konsentraat, ja. Sest tavapäraselt kõik ülejäänud kohad, kus me loeme Jeesuse jutlustamisest, siis ta ei olnud nii no, kokku pakitud, mm-hmm. vaid rääkis ühe loo ja seal oli üks kindel sõnum ja see oli nagu suhteliselt hästi kergesti aru saadav.
No see oli nagu rohkem, ma olen ka räägitud kiljem nagu jüngritele, oli rohkem nagu varustas neid jüngrid, aga seal oli suur rahvas, võibolla tõesti selline deklaratsioon pikem oli seal, aga noh, seest palegi küsimus, aga mind just see huvitab, et peale seda läks Jeesus võttis need jüngrid, mitte ainult need 12, või seal oli ka 70 ja oli 300 ja elas nende keskel, tegi teoks ja kas see on ka nüüd see õpetamis üks osa? Et me anname lihtsalt ka lisaks tarkuse ja anname juhise, kuidas elus edasi minna.
Jah, ma arvan küll. No,
ja küsimus ongi, kas praktiline tarkus või siis see akadeemiline osa?
Ma arvan, mitte nii võrd akadeemiline. Kuigi, noh, ütleme, teatud piibli tundmise alused on kindlasti olulised, et õieti mõista piiblit ja selle sõnumit, aga kõige olulisem on ikkagi edasi anda sellist praktilist tarkust, võiks öelda isegi piibelliku elutarkust, et kuidas elada. Ja kui sa mainisid seda, et kas me peaksime tegema nii nagu Jeesus, et no, elas nende 12 jüngriga kohe koos, siis no Eesti maa peal on olnud ju selline kool nagu Kehra Missioni kool, yeah. kus õpetaja tuligi nädalaks ajaks ja ta ei tohtinud ööseks minna ka kuhugile võib-olla
koju tagasi,
mõnekümne kilometri kaugusel olevasse yeah. kodusse, vaid ööbis seal samas
õpilaste juures,
koos õpilastega ja jagas kõiki neid eluolulisi küsimusi. Ja ma olen paaril korral ka seal niimoodi nädala aega veetnud ja see on tõesti hoopis teissugune suhe. Et sa ei lähe mitte ainult, et loengu alguseks kohale ja annad oma loengu ära ja siis ütled, et head päeva, vaid sa oled nendega ööpäeva ringselt. Ja näed kõike seda no, vast teises valguses ning näitad ka oma käitumisega kuidas sellised elulisi küsimusi ja ka probleeme lahendada.
Aga kindlasti on ka, millised selle õpetaja ametis väga konkreetne ainult ka, me siin Eestimaal nimetame Allan Kroll, ikka raadiust ma kuulan, et piibliõpetaja Allan Kroll ja tõesti tema sõnumid on elavad, kuuldavad ja haaratavad ja ma usun, et see on see, mis meid täna rõõmustab. Täna siis rääksime põhimõtteliselt küll nendest viiest annist. Me järgmine kord lähme nüüd põhimõtete juurde ja ka selliste praktilise tegevuse juurde, ehk kuidas me rakendaksime neid samu asju, mida me nüüd kuulsime. Ja ma usun, et ikka selleks, et kogutused võiksid muutuda järjest missioonimeelsemaks, rohkem innustunumaks ja enne kui Kristus tuleb, võiksid võita üha rohkem ja rohkem inimesi Jumalale, Jeesusele, Kristusele. Ja selleks meie tööd teeme ja missioonikandi saates oma kogudustes. Jääge meiega jätkuvatel aegadel. Stuudios oli Argo Bunevits ja saate toimetajana Indrek Luide. Jääge Jumalaga. Kohtume nädala pärast.
Missiooni kandja.